Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. U posljednjih 100 godina od obnavljanja i ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve birano je 7 patrijarha. Menjali su se načini i procedura, države i okolnosti, ali izbor novog patrijarha uvek su pratile velike nade, iščekivanja i interesovanja. Ovakav odnos i osjećanja delili su i vernici i laici, i narod i vlasti, svako iz svojih razloga. U sličnom ambijentu sutra počinje izborni sabor koji će iznedriti 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Posle velikih gubitaka tokom prošle godine i odlaska nekoliko čelnih arhijereja, crkvi je potrebna obnova snage, samopouzdanja i autoriteta. Čovek pred kojim stoje ovakvi zadaci, kako je jednom ranijom prilikom rekao patrijarh Irinej, sigurno neće biti anđeo s neba, već čovek ukorenjen u ovom vremenu i u ovoj crkvi. O izboru novog patrijarha, o načelima, iskustvima i istoriji izbora prvog arhijereja Srpske pravoslavne crkve, zarečeno i prećutano danas govore poznavaoci crkvenih prilika, kulturolog Jovan Janjić i istoričar Aleksandar Raković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, dosta je bilo u javnosti nagađanja, spekulacija pa i provokacije uči ovog izbornog sabora, pa vas molim na početku da krenemo od onoga što je nesporno, to je procedura i način izbora patrijarha. Gospodin Janjiću, vi ste o tome i pisali i da. Često govorili. Kako to izgleda?
Najprije da konstatujemo to što rekao ste, da se u posljednje vrijeme mnogo govori o ovome što će uslediti sutra. Sama ta činjenica da se ovoliko govori i piše, ne samo u našoj štampi, nego i u inostranoj, to ukazuje na važnost ovoga čina izbora srpskog duhovnog poglavara, dakle, patrijarha jedne pomesne pravoslavne crkve. Da podsjetimo, u svetu danas ima samo 9 patrijaršija, ima naravno mnogo više autokefalnih i autonomnih pravoslavnih crkava, ali u rangu patrijaršije samo njih 9, a Srpska patrijaršija je 6. po značaju, odnosno na toj lestvi autokefalnih crkava u rangu patrijaršije. Kažem, vidite...
Se to govori o velikom značaju.
Naravno, velikom značaju koje je imala Srpska crkva, koja ima prvo u pravoslavlju na vaseljenskom nivou, ali svakako to ono što je neosporno, njen veliki značaj je u srpskom narodu. Ona je deli sudbinu srpskog naroda i teško je naći primjer takvog sjedinjenja narodne istorije i istorije crkve, kao što je to kod nas, pa rekao i istorije države. Sve je to zajedno tkan je ta istorija, jer i preživljavala sudbinu naroda, crkva je preživljavala i učestvovala u izgradnji srpske države i naravno oni su i do danas, ja često tu citiram Svetog Savu i kažem da su crkva i država u stvari dva krila jednog istog bića. To biće srpski narod, a crkva i država narodno svaka radi sa svoje strane. E sad ovo što pitaste, da podsjetimo na koji način se bira prvi arhijerej u Srpskoj crkvi. I sami ste rekli da je bilo promjene pravila od obnavljanja Srpske patrijaršije 1920. godine pa do danas. U početku, kada je obnovljena, ponovo vaspostavljena Srpska patrijaršija, kada su se dotadašnje oblasne crkvi objedinile pod jedan krov Srpske patrijaršije 1920. godine, odmah je na tom prvom saboru većinom glasova i to ubedljivom većinom za prvog patrijarha izabran je dotadašnji mitropolit u Kraljevini Srbije, mitropolit Dimitrije. Međutim, kralj Aleksandar nije hteo da potvrdi njegov izbor. Doneto je umeđu vremenu jedna nova uredba, pa je tražio da se po toj uredbi ponovo bira patrijarh i ponovo je sa ubedljivim brojem glasova izabran patrijarh Dimitrije i tek kada je kralj potvrdio njegov izbor, on je stupio na tron crkve. Kasnije je kralj potvrdio izbor patrijarha Varnave, sljedećeg patrijarha, to je bilo 30. godine. pa i 37. godine kada je za patrijarha izabran dotadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo.
Razgovarat ćemo u nastavku emisije baš o tom izboru patrijarha u Kraljevini Jugoslaviji, zatim u komunističkoj Jugoslaviji, pa i u ovom vremenu u posljednjih 30. godina kada praktikujemo jedan liberalno-demokratski poredak. Ali evo samo ukratko, kako biste mogli, ovaj osnovni princip glasanje i apostolski žreb.
Pa, to je, to ćemo reći, ima i ovdje jednog i drugog, i glasanja i tog apostolskog žreba. To, ovaj, kažemo to je apostolski žreb zato što se tu primjenjuje praksa iz prvih vekova, kako su apostoli birali jednog među njima kada je Juda izdao, kada je trebalo popuniti mjesto, pa je izabran za apostola Matija. Znate, ali pre toga imamo glasanje. Znači, to je, odlučuje taj ljudski faktor. Vladike glasaju, ranije to kad budemo išli malo kroz istoriju prolazi, ovaj, vidjet ćemo da je tu i bilo drugi ljudi koji su učestvovali u izboru patrijarha. Danas je to izborni sabor čine samo srpske vladike, oni su ljudi kao i svi mi, dakle, tu je taj ljudski faktor, dok se ne izabere njih trojica. A kad izabere njih trojica, najdostojnijih, rekao bih, i koji imaju dakle najviše glasova u saboru, e onda se to prepušta volji Božjoj, i to je taj apostolski žreb. Dakle, od tad deluje volja Božja. Dakle, imamo u prvom nivou, donekle odlučuje čovjek, a odnekle Bog.
U ovom trenutku, ili bar prema informacija koju imamo, trebalo bi da glasa 43 episkopa. To znači da se sa 22 ide u žreb, što bi se reklo.
Pa da li je baš tako, jer meni se čini da ih njih 39, da se računa da imaju pravo glasa, od toga njih 30 ima sa arhijerejskom, imaju više od 5 godina arhijerejske službe na eparhiji. Dakle, tih 30 kandidata, 30 episkopa, oni su svi kandidati za budućeg patrijarha i o njima će se glasati. Imate tu, znate, i vikarne episkope koji ne mogu biti kandidati i ovi koji imaju manje staža od 5 godina.
Gospodine Rakoviću, i uoči ovog izbornog sabora u igri su mnoge procene, od toga da se izdvajaju izraziti favoriti do toga da izgleda za izbor ima čak 10 kandidata. Kakve su vaše procene i šta kažu vaše informacije?
Pa kada bismo procenjivali koji bi episkop dobio najveći broj glasova, to ne bi bio težak izbor, ali s obzirom da će na kraju Božja volja odlučiti o kandidatu nakon apostolskog žreba, odnosno patrijarhu nakon apostolskog žreba, onda najbolje je da ne prognoziramo. Jer čitav ovaj izbor nije ni sportska prognoza, ni loz, ni loto, ni bilo šta drugo, nego eto tako jedan vrlo važan događaj za srpski narod kome ćemo evo prisustvovati sada uz najveću pažnju, mnogo veću nego što je to ranije bilo. Ne vjerujem da će biti više od 6 do 7 stvarnih kandidata za patrijarha, jer obično imaju jedan značajan broj kandidata koji mogu biti, dakle, kandidati, koji na samom početku sabora kažu svojim kolegama episkopima da nisu zainteresovani da budu birani za patrijarha. Tako da samim tim je besmisleno glasati za one koji nemaju ambiciju da budu na mestu patrijarhe, nego svoju crkvenu misiju vide u svojim eparhijama ili već negde i šire. Ali, dakle, otprilike mislim 6 do 7 da će biti kandidata, od kojih četvorica imaju najveće šanse da budu među prvih 3. Eto, to je dakle nešto moja procena. A kako sad, da li citiram se imenima, naravno, to je vrlo nezahvalno. Jer,
iako to slušalce naravno najviše
to
zanima.
To najviše zanima, naravno. Otprilike je nešto kako su mediji već postavili tu, tako da olakšam našim slušalcima. To su najjači kandidati, ali evo ostaje da vidimo. Dakle, ostaje još nekoliko dana i u stvari još dva dana. Ako se na 3 dana.
Sutra.
Tako da ćemo videti, to će sve biti vrlo interesantno. Ne znam da li je sino donosio neku novu odluku, da li ostaje glasanje u kripti ili će se održavati u patrijarhiji. Ostaje glasanje u kripti. E, to je sad, vidite, bilo sporno pitanje, zbog čega se glasa u kripti, ko je bio u kripti i ko je bio u saborskoj sali srpske patrijaršije, on može da primeti da u ovim epidemiološkim uslovima bi praktično glasanje u patrijaršiji bilo skučeno. Dakle, fizički je skučeno, episkopi sede jedan ispred drugog na vrlo bliskoj distanci. Samo nekoliko njih je vakcinisano i to primilo prvu vakcinu, neki su naravno i preležali i tako dalje. Dakle, epidemiološke mere ne bi mogle da se ispoštuju, posebno pošto kod nas postoji, ako se ne varam, da je to odluka kriznog štaba, da se ne može više od 5 osoba okupljati na jednom mestu ukoliko nisu članovi uže porodice. Dakle, samim tim se mora poštovati i ta odluka. U kripti hrama Svetog Save ima mnogo više prostora, dakle i tu se može obezbediti distanca. To što kripta hrama Svetog Save ima kamere, ništa ne znači, kamere će biti isključene. Ako neko ima neku sumnju i dilemu, mogu se napraviti i mesta za glasanje koje kamere, čak i te isključene, ne mogu da obuhvate. Tako da, znate, mnogi će tražiti svakojake neregularnosti, čak i tamo gde ih nema potrebe za tim. Mi ćemo svakako dobiti novog srpskog patrijarha sutra uveče i onda će biti interesantno da li će novi srpski patrijarh, od koga zavisi šta će se dešavati i sutradan, dakle, da li će on sa sinodom doneti odluku da se nastavlja redovni sabor. To je može da se dogodi, to zavisi od patrijarha, dakle, redovni sabor bi onda razmatrao da po popunu eparhijskih katedri koje su upražnjene posle upokojenja mitropolita Amfilohije i vladike Milutina, a takođe i moguću popunu eparhijske katedre one s koje dođe budući patrijarh. Ali to ćemo sve da vidimo. Dakle, ukoliko se to ne dogodi, onda redovni sabor treba da se održi u maju. Nisam siguran da li će to biti moguće, jer će to biti puno tema da se razmatra. Sad vidjet ćemo kako će biti epidemiološka situacija. A ako ne bude u maju, onda će u oktobru verovatno biti mnogo bolja situacija, pa ćemo konačno imati jedan redovni sabor u punom formatu. Dakle, evo sad, čak i ako se redovni sabor održi sutradan, nakon izbora patrijarha, on će biti, tako da kažemo, neki brzi redovni sabor za popunu tih mesta, bez mogućnosti da se odlučuje o drugim gorućim pitanjima za Srpsku pravoslavnu
crkvu. Ja mislim da će, ako mogu da dodam, samo mislim da će iz praktičnih razloga biti održan redovan sednica sabora, jer prošle godine nije održana. Znate, sednice Svetoarhijskog sabora održavaju se jednom godišnje, to su redovna zasedanja. Nekad se da u maju je to gotovo redovno. I neki put imamo vanredni sabor jednom u jesen, a kad su zaista vanredne prilike, dešavalo se i po 3 puta da zaseda sabor. Tako je bilo recimo 92. 95. 97. godine, ako se ne varam, za vreme patrijarha Pavla, kad su bile one teške godine. Tako da i sada, pošto prošle godine nije zasedao sabor, ima dosta skupilo se pitanja koja je potrebno da najviše telo Srpske crkve reši, tako da ja verujem da će se ovoga puta, ovo što kolega Raković naravno dobro reče, da se popune eparhije, jer to je zaista vrlo važno pitanje, ali ima i drugi pitanja kojima bi trebalo da se sabor pozabavi.
A gospodine Rakoviću, vi ste napravili jedan pregled mogućih kandidata, odnosno klasifikovali ste ili podelili na određeni broj mogućih kandidata. Kolika je neizvesnost ovoga puta? Ja bih samo podsjetio na primjer da je recimo patrijar Pavle prilikom izbora 90. ušao u apostolski žreb tek posle 9. kruga glasanja episkopa, a recimo patrijar Hirinej posle 2. kruga. Što ono čelo ovakve primjeri govori i šta se recimo ovom...
Pa mislim da će biti sada kao prethodni put to brže rešeno nego što je bilo kada je patrijarh Pavle biran. Dakle, to mogu biti, čini mi se, možda čak može biti i jedan krug. Dakle, možda dva, ali moguće i jedan. Tehnologija lobiranja je sada mnogo savršenija nego što je bila ranije, posebno u odnosu na pre 30 godina. Dakle, tako da čini mi se da već sad imamo situaciju gde će dva kandidata biti izabrana. Pošto episkopi, ako se ne varam, glasio za 3 kandidata, ali tako, odjednom. Tako da imamo mogućnost da se u prvom krugu sve reši, jer ovde jasno su izdvojena 4 kandidata koja bi mogla imati već u prvom krugu ili eventualno drugom krugu, jedan, taj treći bi mogao imati natpolovičnu većinu. Ne verujem da će biti više od dva kruga. Dakle, to je, eto, to je moja procena. Ja možda potpuno grešim, ali dva kandidata sigurno će imati natpolovičnu većinu u prvom krugu, verovatno i treći, a ako taj treći ne bude imao u prvom krugu, imaće u drugom krugu. Ali ako sad gledamo, pošto naravno i episkopi imaju tu svoju ulogu kada lobiraju za neku struju koja je njima bliža, da ta struja koja, jedna od struja, znači imamo više struja, neka je, jedna je ova, druga je ona, treća je neka srednja, četvrti su neutralni koji uopšte u svemu učestvuju, da će ta, da se ta trojka već, čini mi se, vidi, da je tu jasno šta će se desiti, i ako postoji takav tip jednog kolektivnog lobiranja za tri kandidata, da će to biti rešeno u prvom krugu.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, kojoj danas govorimo o predstojećem izboru Patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Naši gosti su dr. Jovan Janjić i dr. Aleksandar Raković. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora govorili o proceduri. U nastavku bismo mogli nešto kažemo više o istoriji izbora Patrijarha. Ja sam u uvodu pomenuo da je u poslednjih 100 godina birano 7 Patrijarha. Ovo će biti 8. izbor. Menjale su okolnosti, ponekad i pravila Uvek se tu nekako postavlja pitanje uticaja javnosti, spoljne javnosti, pa često i vlasti na izbor patrijarha. Šta kaže iskustvo, odnosno šta kaže činjenica, šta kaže legenda?
Nešto već rekao smo o istorijatu biranja patrijarha, pre svega u vremenu do Drugog svjetskog rata, kada je izbor srpskog duhovnog poglavara potvrđivao kralj. Ali u međuvremenu ja bih želio nešto da kažem, pošto da zadovoljimo, ako je moguće, znati želju naših slušalca, to što insistiraste i što kolega Raković reče. Naravno, ljude zanima konkretna imena. Verujte mi, evo, znate, nije sad da ističem sebe, ali ako neko poznaje prilike u crkvi, znam ih, ili poprilično, verujte da se ne usuđujem i nemam nikoga za koga da mogu da tvrdim da sa velikom dozom izvesnošću da će biti izabran za patrijarha. Ne usuđujem se. Kao što je ranije niko nije mogao pretpostaviti da će biti izabran patrijarh Irine i prije toga patrijarh Pavle, iako je to sveti čovjek. Znate, niko nije očekivao takav izbor. Tako da ja i sada verujem da će biti neko iznenađenje. A zašto? Pre 10 godina, kada je biran 45. patrijarh, kada je izabran patrijarh Irinej, kao i sada, mnogi novinari su me opsedali pa pitali ko će biti novi patrijarh. Ja sam se uporno branio i rekao sam, pa kako ja to mogu znati, to samo Bog zna. A onda oni, kakvi novinari znaju da budu, pa dobro, ali recite vi koga. Ja onda, da bi pojasnio i kažem, vidite, samo Bog zna šta nas čeka u budućnosti. Kakva iskušenja, kakve obaveze stoje pred nama u budućnosti. I shodno tim prilikama koje nas očekuju, Bog nam šalje takvog duhovnog poglavara koji je sposoban i najbolji u tom trenutku da povede narod, naravno, u duhovnom smislu i da se nosi sa tim teškoćama. Ja sam posle toga u Ninu, a onda sam u jednoj svojoj knjizi objavio taj tekst pod naslovom Budući događaj birali patrijarha. I hvala Bogu, vidim da sad i drugi citiraju da se to pominje. Zaista ostajem pri tome. Kad se pogleda ovo što i vi pominjate, prethodnih 7 patrijaraha, istoriju od obnavljanja Srpske patrijaršije 1920. godine, vidjet ćete da su zaista u datom trenutku izabrani najbolji kandidati. Te 1920. godine, kada se objedinjuje nekoliko oblasti crkava, kada treba sad ponovo vaspostaviti srpsku patrijaršiju, znači te različite karaktere objediniti pod jedan krov, za patrijarha biva izabran čovjek blage naravi, to je patrijarh Dimitrije, koji je sličan bio patrijarhu Pavlu. Znači trebalo je crkvu iz Karlovačke mitropolije, iz Crne Gore, iz Kraljevine Srbije, iz ove Šibeničko-Bukovačke, iz Bosne i Hercegovine, to su sve ljudi, narod je živio pod različitim vlastima, druge su naravi i sad to treba objediniti sve pod jedan krov i zato biva izabran patrijarh Dimitrije. Kasnije, kada je ta kuća zasvodnjena, trebalo je tu kuću iznutra izgraditi, ojačati je. E, onda biva izabran za patrijarha Varnava, jedan vrlo praktičan i sposoban čovjek i u njegovo vreme mi imamo, donosi se ustav i zakon Srpske crkve i neke od najvažnijih građevina u Srpskoj crkvi upravo u njegovo vreme su podignute. Današnja zgrada patrijarhije, odnosno to je zgrada arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, započeta gradnja hrama Svetog Save, izgrađen hram Svetog Marka, crkva Lazarica i tako dalje. Mnogo tih zdanja izgrađeno iz vreme patrijarha Varnave Rosića. I šta dalje? Kad tu kuću treba zaštititi od napada s polja, opet je tu treba jak čovjek. Tada u tom vremenu imamo ove napade konkordatsku krizu. Zaštititi crkvu, da ona ne dođe u podređen položaj s obzirom na njenu istorijsku ulogu koju imala u srpskom društvu. I on se tu snažno odupreo i zato je i najvjerojatnije bio jotron. Kad je trebalo neko sposoban čovjek vešt da provede brod crkve kroz ona velika iskušenja Drugog svjetskog rata, tu dolazi patrijarh Gavrilo. Znate, naravno, on je najveći deo rata proveo u zarobljeništvu, ali ovdje je ova bitna činjenica, idemo sad direktno na ovo vaše pitanje, samo da me oprosti kolega Raković, samo da elaboriram ovo vrlo pitanje, smatram da je vrlo zanimljivo. I njega zamenjuje mitropolit Josif Cvijović, ali pošto ja tog čovjeka zaista mnogo volim i šteta je velika što on nema još ulicu u Beogradu, ne u Beogradu, u svakom srpskom gradu on zaslužuje da ima ulicu, toliko je bio hrabar čovjek, on se nosio s komunistima i oni, videći koliko je on čvrst u tim nacionalnim stavovima, oni gledaju da ga uklone i onda su se dosjetili, dajte da zovemo Gavrila iz izbjeglišta, s njim se može, on je drugačiji, s njim možemo razgovarati. Međutim, nije ni Gavrilo takav. Kad se on vraća 46. godine u Beograd iz zarobljeništva, odnosno on je oslobođen 8. maja 45. ali nije htio da se vrati, kao navodno ostao je da se leči u Europi, i komunisti ga privedu i dođe ovdje. Međutim, kad je bio sabor, izborni sabor 47. godine, prvo redovno zasjedanje posle rata, on izabere, predloži najbolje kandidate da se da se popune te eparhije koje su ostale bez episkopa, koji su pobijeni za Drugog svjetskog rata. I tako biva izabran za mitropolita zagrebačkog Damaskin. I još neki ljudi, i dolazi u to vrijeme, odmah potom, šef kabineta Brozo Ljubodrag Đurić, i na njega kaže, kako ste mogli da birate takve episkope bez našeg znanja? I počinje drsko onako da, da se odnosi prema njemu, ovaj lupi šakom od sto i kaže, marš napolje, otrga iz patrijaršije. Broz se razbesni i pošalje Rankovića. Patrijarh Gavrilo istarao i Rankovića iz Srpske patrijaršije. I on je naprasno posle završio, mada se to ne pominje. Ostala je sumnja da je možda i on otrovan 50. godine. Još ovo vrlo brzo. Sad komunisti, da ne bi prepustili išta slučaju, onda oni biraju patrijarha po svom nahođenju. I 50. godine biva izabran patrijarh Vikentije. Računajući pre svega da će preko njega izdejstvati da se da autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. On se tome suprotstavlja, biva i on otrovan. Kažem ovo hipotetički, jer nema dokaza da je otrovan, ali sve ukazuje da je tako bilo. 58. godine biran je patrijarh German, opet pod utjecajem komunista, to ima hiljade dokumenata, ja to u svojoj doktorskoj disertaciji jasno pokazujem, to nije ništa sporno. Znači, pod direktnim utjecajem komunističkih vlasti, ali on iz početka, iako je bio isuviše snishodljiv prema komunističkim vlastima i prihvatio mnoge njegove zahtjeve, od 67. godine on zauzima čvršće stavove. Onda kada je definitivno ispostavljen zahtjev da se prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, on shvata, ako to učini, da su urušeni temelji Srpske crkve, da će biti razorena crkvena organizacija, i on se tome suprotstavlja, i naravno i on je bio često meta napada komunističkih vlasti. I onda i on, zamislite, u to vrijeme, upravo te godine 67. godine dolazi do izmjene ustava, i on shvata, iako je izabran pod utjecajem komunista, da se u buduće crkveni poglavar ne bira pod utjecajem uzmešanje države, nego na ovaj apostolski način kako danas imamo. I upravo za njegovo vrijeme učinjene su tu izmjene ustavu i uveden je takozvani apostolski način izbora, po kojem je izabran patrijarh Pavle i patrijarh Irinej, i sutra će biti izabran novi patrijarh. E vidite, to su bile te prilike kako su se svi ti naši patrijarsi svako na svoj način borili, bez obzira što su bili izabrani uz uplitanje države, ali opet ono neko Božije proviđenje, oni su imali svijest da valja učiniti onako kako je najbolje, što u interesu i crkve i naroda, i tako su učinili.
Sve ovo o čemu ste govorili, evo, gospodine Rakoviću, govori o jednoj uzajamnoj vezi, odnosno odnosima vlasti i crkve. Kako vi sa historijskog stanovišta gledate na ovaj aspekt crkvenog života?
Pa uvek je postojala namjera vlasti da utiče na izbor i patrijarha i arhijereja. To se ne može sprečiti, kao što se ne može sprečiti da i crkva ima težnju da igra ulogu u životu srpske države, dakle, i to je tako, to je legitimno. Naravno, crkva se odupirala tim uticajima vlasti, kad nije, a kad se i vlast odupirala uticaju Srpske pravoslavne crkve na život srpske države, ali ja bih to gledao kao pravoslavni hrišćanin, kao potrebu neku našu, uprko svim nesporazumima kojih nekad ima, da srpska crkva i srpska država budu u simfoniji, uprkos svemu. Dakle, jer tolika zainteresovanost obe strane da igraju ulogu pokazuje u stvari da smo mi jedan organizam, jedna celina nedeljiva. Govorimo o Srbima, srpskoj državi, govori o Srbiji i Republici Srpskoj, također i o Crnoj Gori koji je na putu da se vrati srpskoj državnosti. Dakle, jedan smo organizam, i u takvom organizmu, naravno, dozvoljeni su sasvim i kritički, pa i oštri tonovi koji se nekad razmenjuju ukoliko oni dovode do boljih rešenja. Dakle, ja, na primjer, ne vidim ništa sporno u tome da pojedini arhireji imaju nameru da igraju važnu političku ulogu. Recimo, mitropolitan Filohije je bio neprevaziđen u tome da igra političku ulogu. Dakle, on je, pored toga što je bio i teolog i duhovnik i obnovio je ili sagradio preko 600 crkava i manastira u Crnoj Gori, dakle, ovo sada što vidimo, ovaj veliki uspeh u Crnoj Gori, crkveni, je njegova zasluga, naravno i vladike Joanikija posle, ali on je nesumnjivo bio veoma politična ličnost, koja je doživljavala tako prosto i sebe kao osobu koja može da utiče i na političke događaje. I to je bilo tačno. I ja tu ne vidim nikakav problem. Dakle, ja bih to tako tumačio, to treba afirmativno tumačiti, potrebu srpske države da učestvuje u životu srpske crkve i potrebu srpske crkve da učestvuje u životu srpske države. Naravno, do onih prihvatljivih mera. Dakle, to je vrlo važno. Do prihvatljivih mera, a ne potpuna kontrola. Dakle, potpuna kontrola je neprihvatljiva, ona je apsurdna, ali prihvatljive mere koje bi vodile ka budućoj simfoniji, ja bih lično voleo da to bude simfonija srpske države i crkve, dakle, to apsolutno podržavam.
A kako objašnjavate pojedine kritike koje se mogu čuti, pa čak i unutar same crkve i od nekih episkopa, da se vrh crkve u prethodnom periodu prilično bio približio političkom vrhu i da to navodno nije dobro za crkvu?
Pa jedan deo crkve, vrha crkve se približio, a jedan deo je postao teška opozicija. Dakle, patrijarh Irinej je kao prvo jerarh srpske crkve zaista imao ulogu koja je bila partnerska sa državom i predsjednikom Republike Srbije, Vučićem, konkretno o njemu govorimo. S druge strane, mitropolitom Filohije je bio vrlo oštra opozicija, a on je bio drugo jerarh Srpske pravoslavne crkve. Pa je čak dolazilo nekad i do nesporazuma među patrijarha Irineja i mitropolitom Filohije o odnosu prema vlastima, državnim vlastima. Ali, ajde da kažemo, sastanak koji su oni imali 25. septembra 2020. u Beogradu je bio poslednji mitropolitov dolazak u Beograd. Tada se sreo i sa Vučićem, posle sastanka s patrijarhom Irinejem. I dobro je što su svi oni te svoje odnose učinili dobrim i pre odlaska i mitropolitan Filohija i patrijarha Irineja. Dakle, oni su ih učinili dobrim, te razlike su prevaziđene radi interesa srpskog naroda. Oko nekih pitanja, dakle, oni su imali različita mišljenja, kao što je bila vlast u Beogradu. Oko nekih pitanja imali su ista mišljenja. Recimo, kada je patrijarh Irinej otišao u Grbalj, ako se prisetite, pa rekao onda da je ova vlast u Crnoj Gori gora ili slična vlastima NDH, sad ne sjećam se više kako je on to formulisao. Dakle, evo samo ja ću sad prosto otkriti prvi put, njemu je to mitropolitan Filohije sugerisao da kaže, jer su oni imali potpuno isto mišljenje o tome kakav je karakter vlasti Crne Gore. Naravno, evo, neki episkopi su jako politični, oni mogu biti pristalice neke partije, je li tako? Njima nije zabranjeno da budu. Neki su pristalice opozicije, isto nije zabranjeno da budu. Evo, sad možemo da ređemo te ljude, mi prosto znamo koji su to ljudi. Ima episkopa koji su potpuno apolitični. Uopšte ih politika ne zanima. I to je isto sve legitimno. Dakle, episkopi, koliko ih imamo, 43, ako se ne varam sada, mogu imati ovakve i onakve mišljenja, ali na kraju uvek će sve ići da se rešava u interesu srpskog naroda i srpskih država.
Turning back, No, we're never turning back until we've all been free. Like Marsha P. who died for you and died for me, died for freedom. And we're never turning back. No, we're never turning back. No, we're never turning back until we've all been free.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra.
Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o izboru novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Naši gosti su poznavaoci crkvenih prilika, kulturolog dr. Jovan Janjić i istoričar dr. Aleksandar Raković. Evo, u ovom posljednjem segmentu emisije, gospodine Janjiću, ne možemo da izbjegnemo tu dimenziju o kojoj smo govorili u prethodnom segmentu, uticaja, odnosno upliva vlasti ili dobrih ili loših odnosa vlasti sa crkvom. Da li će ta dimenzija biti prisutna i na sutrašnjem glasanju?
Imaće je u vidu. Imaće, ali to je, rekao bih, samo jedno pitanje, rekao bih, separatno. Ovaj, jedan odeljak, jer kad ljudi većaju ko je taj ko će biti prvi među njima, moraju uzeti u obzir razne okolnosti, njegov odnos sa državom, njegova spremnost na žrtvu pre svega i da brani nacionalne i naravno nada sve duhovne interese. Kad na početku rekoh, to često govorim, o dva krila jednog bića, znate, to, ta moja reč izvire iz reči Svetog Save, pa bih ovdje pomenuo jedno da se nadovežem što je govorio kolega Raković, koga naravno vrlo cenim i drago mi da uvijek kad smo zajedno u jednoj emisiji, jer volim sa ljudima koji znaju da budem na istom mjestu. Evo tu anegdoticu. Sveti Sava dođe kod svog brata Stefana kad je krunisan u posjetu i dođe u Žiču, šetaju ono po porti okolo i u tom trenutku razgovaraju bratski, onako. Kaže, u jednom trenutku nadleće orao iznad manastirske porte, pogleda Sveti Sava i kaže, brate Stefane, vidiš ovog orla? Kaže, vidim, brate Sava. A šta bi bilo sa tim orlom, kaže, ako bi, ne daje Bože, nekom odbio jedno krilo? Stefan, kralj Stefan veli, pa počeo bi da pada. E, tako je, kaže. E, vidiš, tako je, kaže, i sa našim društvom. Kaže, crkva i država su dva krila ovoga orla. Ako jedno odbijate, uklonite, pada, pada orao, pada društvo. E tako je, dakle, bitna je ta simfonija koja je u srednjem veku, upravo taj termin poče iz tog najsjajnijeg perioda naše istorije, kada se govorilo o simfoniji crkve i države. Malo pre rekao ste da u vremenu komunizma, kojim se ja inače uže stručno bavi, bila je, nažalost, jedna tragična situacija, traženo je da se crkva odvoji od države, i ona je odvojena, je bačena na marginu, da nije praćeno i što ona dešava u svojoj porti, a kamoli kad izađe u narod, a s druge strane država se nije odvojila od crkve. Znači, crkva je odvojena od države, ali država ne od crkve. Država se mešala u sve crkvene poslove. Posljedica toga su mnoge, mi još uvijek ne možemo to da sagledamo, da se mnogo šta nemoralnog, neljudskog namnožilo u našem narodu. Sve je to posljedica toga duhovnog ubijanja naroda, odnosno ubijanja crkve u vremenu komunizma. I kad govorimo danas o onome što će uslediti sutra u izboru srpskog patrijarha, naravno, država je tu da omogući da patrijarh bude izabran na jedan demokratski način bez ikakvih smetnji od bilo koga, pa i od nje same.
Gospodine Rakoviću, čuli smo malo pre jednu rečenicu od gospodina Janjića da patrijarha biraju budući događaji. Kako vi kao istoričar to razumete i šta biste u ovom kontekstu mogli da kažete na tu temu?
Pa slažem se, potpuno i da uzvratim prvo komplimente kolegi Janjiću. Ja volim kad sam s njim u emisijama zato što se i da dopunjujemo znanjem. Drago mi je naravno što ste nas obojicu pozvali sada. Slažem se potpuno sa tim. Dakle, kada bude bio izabran patrijarh sutra, onda ćemo znati i kakvo nas vreme očekuje. Dakle, to je tako. Ako bude patrijarh blage naravi, onda nas očekuje nešto turbulentnije vreme. Ako ne bude patrijarh blage naravi, onda nas očekuju neki drugi izazovi. Sad, ni mi nismo baš tu verovatno kompetentni da procenjujemo kako vreme dolazi, jer će to patrijarh sa sinodom i saborom procenjivati kako ti događaji budu tekli, a takođe i sa državnim organima, javnošću i svima nama koji činimo jedinstveni nedeljiv srpski narod. Kosovo i Metohija će ostati pitanje koje će nas sve mučiti, ali to je nešto što jedan pravoslavni hrišćanski narod treba da nosi to breme. Dakle, to je, Kosovo je u stvari pitanje koje je nalik jerusalimskom pitanju i nemoguće ga je rešiti dok se ne nađe neko pravično rešenje. I da ima takođe drugih izazova, naravno, koji čekaju Srpsku pravoslavnu crkvu, to je makedonsko crkveno pitanje koje opterećuje te odnose, pa čak i Srbije i Makedonije. Onda, recimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, vrlo važno pitanje. Tamo postoji identitetska kolebanja u narodu koji je čini srž srpskog naroda, jer Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina čine srž srpskog naroda. To nisu rubni delovi neki od kojih su otpadili, recimo, Srbi rimokatolici ili Srbi muslimani ili tako dalje. To je sama srž i suština. Tu postoji identitetska kolebanja. Novi mitropolit i novi patrijarh naravno treba da se trude da se srpski narod Crna Gora u potpunosti vrati svom jedinstvenom i nedeljivom srpskom identitetu koji deli sa drugima. Onda idu pitanja, naravno, Srba u Hrvatskoj. To je vrlo bolno pitanje. Tamo je situacija takva, osim u ovom Podunavlju uz granicu s Republikom Srbijom, da preti da naše crkve u Hrvatskoj postanu kao naše crkve u Mađarskoj, da ih ima puno, ali da nema naroda koji bi tu bio na liturgiji. Dakle, i to je teško pitanje, jedno koje ne znamo kako će se rešavati. U svakom slučaju, naš istorijski prostor obuhvata Trst na zapadu, na severu Sent Andreju, Temišvar na istoku i Hilandar na jugu, i tu ćemo i dalje voditi svoje bitke i gledati da ostvarujemo pobede od interesa za srpski narod.
Evo, gospodine Janiću, u kontekstu ovih izazova o kojima je govorio gospodin Raković, može li se bar naslutiti profil budućeg patrijarha?
Pa, moramo ga posmatrati u kontekstu svih dešavanja, ne samo kod nas, nego i u svetu. Mi smo svedoci da je već 30 godina otvoreno, a i više ono što nije govoreno, da imamo napad na pravoslavlje, na vasiljanskom nivou. Znate, ima više od 30 godina kad je Zbignjev Bžežinski konstatuo i rekao, sa komunizmom je završeno, na redu je pravoslavlje. Dakle, novi pred novim patrijarhom je, dakle, da se odopre svim tim nasrtajima sa zapada, rekao bih, hajde vidi, sama mi reč ide, napad na pravoslavlje o kojem smo govorili, onda ovde na našem balkanskom prostoru. Ali vidite kako se još ovo, završavam, kako se ovo duhovno biće naše razjeda iznutra.
Dakle, mi imamo organizaciju crkve koja je centralizowana i treba da ostane centralizowana. Imamo jedan izuzetak, to je Pravoslavno-ohridska arhijepiskopija. To je zatečeno stanje. Dakle, naša crkva mora da ostane centralizowana upravo zbog toga što je posljednja institucija koja objedinjuje srpski narod. Mi moramo da držimo vrlo centralizovanu Srpsku pravoslavnu crkvu zbog toga što smo, upravo zbog ovoga o čemu je kolega Janić govorio, na udaru neprijatelja pravoslavlja, pritom smo najzapadniji pravoslavni narod. Moramo biti u tom smislu veoma čvrsti kada je reč o očuvanju naše pravoslavne vere, veoma izričiti i vrlo borbeni da sačuvamo svoj srpski nacionalni i srpski duhovni identitet. I zaključio bih, oni kolega Janić je to već pomenuo, ali time treba zaključiti, novi patrijarh mora da bude čovek koji je odan srpskoj naciji, srpskoj crkvi, srpskoj teološkoj i duhovnoj misli. I namerno podcrtavam svaki put pridev srpski. Jer ne možemo ići u korak sa svetom bez očuvanja sopstvenog srpskog identiteta. Mnogo će nas više ceniti ako se borimo i branimo svoj identitet, ako nas neko doživljava kao plastelin koji će identitete menjati kao čarape.
Očito je da će u predstojećem periodu biti puno izazova koje će morati da podele država i crkva. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano, u kojoj su govorili kulturolog dr. Jovan Janić i istoričar dr. Aleksandar Raković. Ja njima zahvaljujem na učešću emisije, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2. You got a famous last name, but you're not to blame
Hey.